Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame rungtynes, kurias atrodo, Kauno Žalgiris jau turėtų laimėti, ar ne? Žalgiris Valencija penktadienį ir tikimės, kad Žalgiris nutrauks kol kas ilgiausią pralaimėjimų seriją. Šarūnas Jasikevičius eroje, 6 pralaimėjimų iš eilės, Šaras tiek dar su Žalgiriu vyriausiojo trenerio pareigose nebuvo patyręs. Ir pralaimėjimų serija ilgėja, tas pralaimėjimų dobė gilėja, bet atrodo rungtynės su Maskvos CSKA parodė, kad Žalgiris yra pakankamai netoli to, kad pagaliau išsikapstytų ar ne, ir išlystų iš tų pralaimėjimo šulinio. 3 taškų skirtumo pralaimėtas mačas Maskvos CSKA, bet tik po pratesimo, po fantastiško Maiko Džeimso tritaškio ir buvo nemažai galimybių galbūt net ir pasimti tą tašką prieš Eurolygos čempionus.
Tikrai taip ir tai būtų buvęs įspūdingas rezultatas. Galvojau, kad tas mačas ko gero yra vilties ženklas, dėl ko mes galime tikėtis, kad Žalgiris gali veikti Valenciją, kuri Ispanijos čempionate yra vidury, įveikiamas varžovas. Pabandykime pažiūrėti, kokius Žalgiris turi pliusus. Aš galvoju taip, pirmiausia, tikriausiai, kad Žalgiris Šaras ieško vaistų ir kai kuriuos juos atranda. Pavyzdžiui, mače su CSKA ypatingai dažnai žaidė 2 prieš 2 derinį, kaip niekad kitas, buvo rekordinis taškų pelnytas skaičius, 32, žaidžiant 2 pick and rolls, taip pat ir vienas prieš vieną, mikrodvikovų laimėtos 22 berods buvo, ir Tomas Svokupas įgauna vis didesnį reikšmę Kauno Žalgirio komandoj, kartais tai blogai, nes klaidų skaičius jo išauga. Kita vertus, kaip pasižiūrė, nelabai yra Žalgirio tarp žaidėjų, kas galėtų draskyti ir veržtis po krepšiu, kai iškrito dėl traumos ilgam Marius Grigonis, ką mes turim, Tomas Svokupas ir Lukas Lekavičius tikriausiai.
Kalbant apie Luko Lekavičių, tai yra vienas tų žaidėjų, apie kurį galima kalbėti pozityviai, kai mes kalbėjome apie pralaimėjimus, tą visą pralaimėjimų seriją, matom tik blogus dalykus ir kartais tame blogų dalykų fone pamirštam žaidėjus, kurie iš tikrųjų pagerino savo žaidimą, ir jeigu prisiminkim Luko Lekavičių, kuris sezono buvo pradžioje buvo toksai, šioks toks žaidėjas, ar ne,
tikėjimės
iš jo didesnio indėlio, taip su Fenerbahče iš viso nerungtyniavo, tai pastaruoju metu per tas 6 rungtynes, kurias Žalgiris pralaimėjo, Lekavičius renka 11,7 taško, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 naudingumo balų. Tai iš tikrųjų tokie skaičiai, kurių mes ir norėtume tikėtis iš atsarginių žaidėjų kiekvieną vakarą. Žinom, kad Lekavičiaus kūrybiškumas tikrai nėra jo stiprybė. Sunku net pasakyti, kad jis tokio turėtų kaip savo ginklų arsenalę, bet ką jis gali padaryti, tai kišti tą kamuolį skylę. Tai daro pakankamai sudėtingais metimais, ar ne, prasiveržęs savo flauteriais, sudėtingais metimais, kai varžovai juos bando nublokuoti ir aukštą trajektoriją ir Lukas Šaunuolis, kad net demonstruoja vis geresnį žaidimą ir svarbiom atkarpom patempė Žalgirį, teko kalbėti su CSKA žmonėm, tai jie žignojasi, dėkodami, kad Lekavičius negalėjo įeiti į aikštę tuo metu, kai rezultatas buvo apylygis, paskutinės minutės, Šaras norėjo pagyvinti polimą, bet situacija buvo tokia, kad keitimų niekas negalėjo daryti, nes nebuvo pauzių ir dėl to Lekas nebuvo įmestas į aikštę. Kitas žmogus, kuris akivaizdžiai pagerino žaidimą, yra Džiokas Lendeilas, nors jo situacijos gynyboje, jo kurie seni blogi įpročiai, kaip tarkim atkovoti kamuolį polime ir iš karto bandyti užbaigti ataką vietoj to, kad tiesiog nusileisti ant žemės ir tada arba kišti kamuolį skylę dėjimu arba tiesiog iš nuo lentos ir taip užbaigti ataką efektyviai, jam dar vis dar yra raketų mokslas, bet Džiokas Lendeilas renka 12,2 taško, 6,1 atkovoto kamuolio ir 11,5 naudingumo balų. Ir jie būdu patenka į per tą pralaimėjimų seriją į top 2, top 3 efektyviausius Kauno Žalgirio komandos penketus ir turbūt yra ryškiausios figūros, kurias galime skirti gerame kontekste Žalgiryje tame pralaimėjimo liūne.
Aš dar pridėčiau vis dėlto ir mūsų snaiperius, Artūrą Milaknį ir Casey Riversą. Sakykime, pastarasis mačas su Vilniaus Rytu, man atrodo, kad atkarpa, kai Žalgiris jau pradėjo vytis, buvo būtent tada, kai Šaras įleido juos abudu į aikštę. Artūras Milaknis iš karto pataikė 3 tritaškius ir ką jis bekalbėtų, kaip beneigtų tą nuomonę, kad kažkokia tai įtampa jį anksčiau slėgė, buvo porą mačių, kai jis pataikė tik vieną tritaškį iš 10, dabar su Rytu visi 4 tritaškiai buvo taiklus, su CSKA 2 tritaškiai abudu. Galvoju, kad Artūrui Milakniui jie iš tikrųjų yra svarbesni, daug svarbesni, negu kad jis pats tai sako. Ir tas pats Jis reversas, taip, jis kol kas pataiko Eurolygoje prastai, iš tikrųjų.
Nepataikė nei vieno tritaškio, sakykime taip, 0-8 per dvejas rungtynės.
Bet LKL rungtynėse jo taiklumas nėra prastas, man dar labai strigo tai, kad Šaras įgyrė už gynybą. Ir galime prisiminti, kad taip, iš tikrųjų, jisai žaidė stipriose klubuose ir ko gero vertinimas buvo ir už tai, už tą supratimą, jis labai greitai įsiliejo į sistemą ir galvojo, kad jis būdamas aikštį irgi įneša daugiau aiškumą tiek Šarūnui Jasikevičiui, tiek ir Kauno kitiems Žalgirio žaidėjams, jo labiau, kad, manau, tikrai anksčiau ir vėliau, turbūt labiau anksčiau negu kad vėliau ateis mačas, kai Keisi Riversas iššaus.
Aš irgi nebejoju, 0-8 tikrai yra ne jo skaičiai ir tai yra tik turbūt tik atsitiktinumo dalykai, kodėl jam dar nepavyksta pataikyti tolimų metimų ir teko girdėti, kad Žalgiris iš tikrųjų labai patenkintas jo dalyvavimu treniruotėse, kaip jis greitai skaito žaidimą, kaip pasigauna sistemą ir tai, kaip greitai jis tą daro, iš tikrųjų stebina, žinant, kaip sunku Kauno Žalgirio naujokams įeiti į tą naują sistemą ir įsilieti į komandų žaidimą sezono metu. Atsiminkim, kiek buvo daug naujokų, kurie iš pradžių net negaudavo žaidimo laiko, tas pats Dionas Thompsonas, kur atrodo aukštaugį yra žymiai paprasčiau įsilieti į tą žaidimą, jis keletą rungtynių beveik visai nerungtyniavo. Beno Udrichas ar ne, turėjo labai daug problemų, Derikas Voltonas galbūt žaidė daugiau, bet daugiau žaidė ko gero avansų, tai Keisi Riversas, kai tik pataikys į skylę, tai iš tikrųjų taps daug ir naudingai žaidžiančių žaidėjų ir daug kas tiesiog atsirėmė į Kauno Žalgirio metimus ir nepataikymą, nes gynyba yra net ir šitoje šešių pralaimėjimų serijoje. Žalgiris demonstruoja penktą efektyviausią gynybą visoje Eurolygoje. Tai yra neįtikėtinas rezultatas, kai tu pralaimė visas šešias rungtynes. Puolimas dėja per 100 atakų, žalgiriečių reitingas yra tik 14 ir viskas atsirėmė tai, kad Žalgirio pataikymo iš toli procentas yra prasčiausias, tik 26,3. Bendras taiklumas yra tik 16, bendras pataikymas sudėjus ir baudas, ir dvitaškius, ir tritaškius yra 17. Ir pripažinkim, tai yra dalykai, kurie nekontroliuojami, bet Žalgiris susikūrė tas progas ir reikia tik vienų gerų rungtynių, kada atsirištas krepšys ir Žalgiris pataikys taip, kaip iš tikrųjų gali, nes Keisi Riverso, Milaknio, kitų žaidėjų, kurie gali pataikyti, skaičiai neapibūdina jų kaip žaidėjų, juk tai yra jų stipriosios savybės ir matydamas Valenciją aš prisimenu pernykštę Gran Canarijos situaciją. Žalgiris irgi tada turėjo momentą, kai praktiškai juos visi nurašėm dėl patekimų į ketvirtfinalį, nes atrodo, kad nėra šansų. Žalgiris žaidė prieš Gran Canariją, nunešė Gran Canariją 34 taškų skirtumų ir prasidėjo ta pasakiška 6 pergalių iš eilės serija. Ir gali būti, kad galbūt tos rungtynės su Valencija padėtų atgaivinti Žalgirį pasitikėjimą savimi ir aš ruošdamas į laidą išvedžiau tokią nerealią formulę, kaip Žalgiris gali laimėti bent 4 mačus iš eilės. Įsivaizduokės tai. Paimam Valenciją dabar penktadienį, kas yra, pakankamai logiškas variantas,
ar ne?
Pasigaunam gerą bangą ir žaidžiam kitą savaitę namie. Antradienį su Stambulo Anadolu Efes. Varžovas galingas, pirmą Eurolygui, bet kaip Žalgiris žaidžia prieš favoritinės Eurolygos komandas. Madrido Realas nugalėtas, Stambulo Fenerbahčė nugalėtas, Milanas pralaimėta tik tais keliais taškeliais. Panathinaikosas, kuris yra pirmoji lentelės pusėj, pralaimėta vienu taškeliu. Barcelona, labai neblogas buvo lenktynės su Barcelona. Žodžiu, Žalgiris prieš favorites žaidžia pakankamai kokybišką krepšinį prie geresnio pataikymo, prie atsiradusio pasitikėjimo, prie namų sienų ir prie blogos dienos Anadolu. Žalgiris tarkim paima Anadolu Efesą. Kitos rungtynės, važiuojame Chimkus. Chimki dvigubą savaitę. Žalgiris uždė antradienį su Anadolu. Chimkai tuo metu žaidžia trečiadienį berods su Olympiakosu. Išvyka, ilgesnė kelionė. Chimkai dabar irgi prastoje serijoje pralošė daug rungtynių. Žalgiris nuvažiuoja Chimkus, kadangi
stringamas paskojam šiuose dar.
Janis Timo nežaidžia dėl traumos. Aleksejus Švedas grįžta po traumos, bet Kurtinaitis ir Chimki nepatenkinti kitais žaidėjais. Ten yra daug problemų. Žalgiris bam paima tų problemų. Grįžta, negrįžta. Skrenda į Müncheną, bet žinom, kad Müncheno Bayernas irgi kaponojasi netoli Žalgirio. Moka žaisti tik futbolą, paėmam Müncheno Bayerną 4-0.
O tu nebandai rašyti fantastinės knygos, kad
pabandyti? Aš galvoju, kad mums parašytėjo tą knygą, nežinau, ar tai bus fantastinė, bet paminėsiu tu mums šitą žodį. Minėjo šitą žodį pernai, kai visi sakė, Justas čia sakė, kuris sėdi, kad Žalgiris nepateks į ketvirtfinalį, kad čia nebėra šansų, bet sakau, reikia tikėti stebuklais.
Skaičių žmogau, dar aš noriu kažkiek tai paliesti galbūt.
Sugražinti daug realybę noriu gal.
Taip, realybę ir pakalbėti apie tai, kad galbūt Žalgiriu gali praversti tas ryšys komandoje, kur netgi ir lyginieriai mokosi lietuviškai kalbėti, mes žinome apie Nigelio Heiso, vis didesnė pažanga lietuvių kalboje.
Jis gavo sertifikatą, kad praėjo ten kažkokį lygmenį lietuvių kalbos.
Taip, prašau, jau greitai galėsime interviu imti lietuviškai su juo. Ir kas buvo keista, prieš Vilniaus rytą, prieš mačą, Zachas Lydy bandė dainuoti Lietuvos tautinę giesmę, kas buvo visiškai nesuprantama. Aš nežinau, ar jis tai darė nuo širdžiai, ar jis ten pats mokėjo tos žodžius. Po rungtynių klausiau jo, jisai sakė, kad galbūt tiesiog gaudo kai kuriuos žodžius. Kiti žalgiriečiai liktai sakė, kad amerikiečiai labiau geriau moka jau, kai ateina tas jau priedainis, vardan tos Lietuvos, kurio jau virsis ir gali. Aišku, daug garsiau dainuoja, gėda, taip kad ir amerikiečiai labiau pagauna šitos paskutinės eilutės. Na, bet vis tiek tai netrukdo. Kuo daugiau, kuo garsiau dainuos žalgirio legionieriai Lietuvos tautinė giesmė, tuo geriau.
Na, man legionieriai gali kalbėti, kad ir lenkiškai, rusiškai, japoniškai, svarbu, kad pagaliau ateitų pergalės.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Kauno Žalgiris pasitinka varžovą, kurį mes kaip ir tikimės nugalėti. Tik likimo ironija ta, kad Valencija, kurią mes žiūrime pristikdami kažkiek pagarbos, ar ne, žiūrime kaip į tą beveik garantuotą tašką, kurį Žalgiris turi pasiimti. Šiuo metu turnyro lentelė yra aukščiau negu Kauno Žalgiris, 4 pergalės, 8 pralaimėjimai ir daugelis stebina pats faktas, kad Valencija komanda, kuri pagal sudėtį galbūt labiau primena Europos taurės komandą, nemeltų iš ten atėjo laimėjusi Europos taurė, dabar aukščiau Žalgirio, bet pamirštam, kad Valencija irgi praėjo labai sunku laikotarpį. Buvo momentas, kai Valencija dar ir dar kartą norėjo atleisti trenerį Jaume Ponsarnau ir jam kiek teko girdėti, buvo pasakyta taip, jeigu per tas 2 savaites nebus X pergalių arba nelaimėsiu rungtynių, viskas, sorry, ieškom naujo trenerio. Tas naujas treneris iš esmės beveik yra rastas. Teko girdėti, kad net Xavi Paskalis jau dėliojasi komplektaciją, kokių žaidėjų supirktų į Valenciją, nes yra didelė tikimybė, kad jis grįžtų didįjį krepšinį būtent per Valenciją. Teko girdėti, kad net Jorgas Barcokas irgi dar atmetinėja netai filiuojančius pasiūlymus, nes tikisi gauti darbą šiltoj Ispanijos komandoj. Bet likimo ironija ta, kad Jaume Ponsarnau laimėjo su Valencija 3 rungtynes, aplenkė pergalių skaičiumi Žalgirį, aišku, dabar tik įkrito į dobelę, pralaimėjo tiek Belgrade paskutiniam sekundėm, tiek su Madrido Realu, bet išsaugojo postą į antrą kartą. Labai tai susiję su lietuviškais faktais, nes pernai, kai Valencija žaidė su Vilniaus Rytu Europos turės ketvirtfinalyje, prieš pat tas rungtynes buvo išsipūtęs didelis gandų burbulas ir pagristų gandų burbulas, kad Jaume Ponsarnau darbas pakibo ant plauko. Ir tik tais galbūt net Kriso Kreimerio traumus pastumėta serija, labai pakeitusi serija, leido Valencijai pereiti į ryto barjerą ir po to, žinom, kad visą tai, kas buvo toliau, buvo istorija. Valencija laimėjo Europos taurę ir pateko Eurolygą.
Negali tai kalbėti kaip apie atsitiktinumą, nes Valencija yra daugiausiai kartų Europos taurę laimėjusi komanda. Tai yra rekordas, 4 iš viso titulai. Kita vertus, ir dėl to mes kartais jos nepastebime, nes ji žaidžia Europos taurėje, ne Eurolygoje. Ir karts nuo karto tik iššokė į Eurolygą. Bet šį sezoną jie turi talentingų žaidėjų, labiausiai gal krenta iš naujų veidų į akis. Jordanas Lloydas yra veikiantis NBA čempionas, taip galime pavadinti, nes jis atvyko į Valenciją iš Toronto Raptors klubo ir šiuo metu yra rezultatyviausias Valencijos žaidėjas Ispanijos lygoje. Eurolygoje jis yra antras po Bojana Dublievičiaus. Ir kiek skaičiau apie šį krepšininką, įstrigo porą momentų. Vienas toksai, kad jo tėvas buvo pasigedęs jo vaikystėje, sako, kad dingo vaikas, pradėjo ieškoti, kur jisai galėjo dingti, kol neužėjo pas kaimynus ir pamatė, kad vaikas mėto į krepšį. Bet nebūtų gal nieko keisto, bet jam tuo metu buvo 3 metai tik tai. Ir mokydamas universitete, Jordanas Lloydas nebuvo laikomas labai darbščiu, bet sakoma, kad susitelkė į krepšinį ir padarė didelį pažangą tada, kai netikėtai per pramogas ežere žuvo jo geriausias bičiulis, geriausias draugas ir dėl jo jisai pradėjo žaisti krepšinį, visai kitaip žiūrėti į jį ir kabintis už krepšinio ir visai sėkmingai įsitvirtino iš pradžių Europoje, Izraelio lygoje buvo vienas rezultatiausių žaidėjų Lijato HPL komandai ir taip gavo pasiūlymą žaisti Toronte, su kuriuo nežaidė daug, 12 mačų iš viso, bet iškovojo NBA titulą, skirtingai negu Jonas Valančiūnas turi aukso žiedą.
Matosi, kad Jordano Lloydo genuose yra metimui, nes tai yra labai sproksantis žaidėjas. Vienas rungtynės su Anadolu Efesas gali pelnyti 2 taškus, ateina mačas su Pau, jis pelno 27, surinka 41 naudingumo balą. Štai, tarkim, 2 iš eilės mačai su Chimki, su Zvezda, po 6 taškelius su labai prastu pataikymu ir bam, Madrido Realas 21 taškas. Tai yra tas žaidėjas, į kurį bus tikrai sutiltas didžiulis Kauno Žalgirio gynybos dėmesys.
Ispanijoje jis yra įmetęs į Barcelonos krepšį 30 taškų. Jisai svajoja sugrįžti apie NBA, to net neslėpė, skirtingai negu kitas Valencijos lyderis Bojanas Dabulievičius. Žinome šį juodkalnietį gerai iš to, kad jisai žaidžia ir juodkalnijos rinktinį ir kartais net ten atrodydavo geriau už dabartinę NBA žvaigždę Nikolą Vučevičių. Bet skirtingai nuo Jordano Lloydo, Dabulievičius yra pasakęs, kad aš apie NBA nesvajoju. Kiekvienas žaidėjas svajoja apie NBA, bet ne aš. Aš noriu žaisti didelį komandą Europai, tai didelė komanda man yra Valencija.
Valencija yra komanda, kurios praktiškai nesijam su jokiais lietuviais, ar ne, nors ten yra žaidę Robertas Jevtokas, Mindaugas Timinskas, Kšištofas Lavrinovičius, Mindaugas Lukauskis, bet yra tas klubas, kur lietuviai žaidžia retai ir pakankamai seniai.
Trumpai.
Paskutinis žmogus ten žaidęs buvo berods Kšištofas Lavrinovičius, kuris padėjo Valencijai žaisti tam tikrą sezono dalį, bet kaip juokiasi net vadovai Valencijos, su kuriais teko kalbėti, net ir tuose turnyruose, kur buvo neregistruotas Kšištofas, jau dabar sumeluoti, ar tai buvo Ispanijos lyga ar Europos turė, ir ten Valencija laimėjo tą turnyrą, Kšištofas visur šypsodavosi plačiausiai ir būdavo visose tose triumfo nuotraukose. Bet kas įdomu, kad Valencijos radare visą laiką buvo Lietuvos krepšininkai. Teko, tarkim, girdėti, kad prieš šį sezoną Valencija iš tikrųjų labai domėjusi Mindaugų Kuzminskų. Valencijos radare jau kurį laiką buvo, galbūt net yra Edgaras Sulanovas. Arno Butkevičiaus progresas praeitą sezoną Vilniaus ryte neliko pastebėtas ir jis yra ir Valencijos komandos radare. Net ir Martynas Echodas yra tas žmogus, kurį Valencija vieną akim žiūrinėja, ar kas ten žino, jeigu rytas pabaigs sezono Europos turėje nepatekęs į kitą etapą, kas ten žino, galbūt Valencija bus ta komanda, kuri norės išpirkti Martyną Echodą, bet teko susėsti su Valencijos direktoriumi Čečiu Muleru ir pakalbėti apie tuos lietuvius, kurie žaidė Valencijai, kokį įspūdą jie paliko tame klube, tai pavyzdžiui apie Robertą Jevtoką, Čečiu Mulero atsiliepė kaip apie jį Romeną Sato, kaip apie du profesionaliausius žaidėjus, kuriuos jam teko matyti, sako, jeigu Valencija gaudavo dvi laisvas dienas, tai Robertas Jevtokas vis tiek ateidavo antrą dieną pasimankštinti, padirbėti su treniruokliais, nors juokiasi, kad na, tada komandą treniravo Svetislavas Pešičius, tai dvi laisvas dienas iš Ilies Valencija gaudavo tik du kartus per visus metus, tai būdavo kaip didžiulė šventė, bet labai vertina Roberto Jevtoką. Ko gero vasarą treniruočių pasiruošimo stovyklui, bet Roberto Jevtoką labai vertina ir už tą profesionalumą, ir tai, kaip jis matydavo krepšinį, kaip jis suprasdavo, ir labai geri atsiliepimai tenais. Kšištofas Lavrinovičius, kaip ir mes sakėm, labai linksmas žmogus, ir sako, Kšištofas nelabai gerai kalbėjo angliškai, Rafa Martinezas, bet tai buvo du geriausi bičiuliai Valencijos komandai, tai Čečiu Mulero juokiasi, kad na, jie kaip vaikai nesusikalbėdami, bet vis tiek sugebėjo pagauti ryšį. Yes. Mindaugas Timinskas žaidė Valencijos klube ir Mindaugas paliko tokį dvejopą įspūdį. Čečiu Mulero mano, kad jis galėjo būti dar geresnio lygio žaidėjas. Jis turėjo ir duomenis, galėjo žaisti per antrą, ketvirtą pozicijas. Buvo irgi didžiulis profesionalas, bet jam buvo svarbiausia šeima. Jis buvo toks gan uždaras žaidėjas, atsiskyręs nuo komandos, gyvendavo skirai su šeima ir sako, netgi baigė karjerą, nors turėjo kelis neblogus pasiūlymus iš kitų Ispanijos komandų. Nustebo Čečiu Mulero Mindaugo Lukausko nepamatęs kitose Ispanijos komandose. Lukauskis Valencijoje žaidė pagal trumpalaikį kontraktą, jis ten žaidė labiau kaip metikas, sužaidęs Valencijoje greitai susikrovė lagaminus ir išvažiavo, bet ką sakė Čečiu Mulero, kad jį nustebino, kad jokia kita Ispanijos komanda jo nepakvietė, nes jis matė Mindaugo žaidime daug potencialo. Su Sabu, Sabas nežaidė Valencijoje, bet Sabą Čečiu Mulero sutiko Valladolido komandoje ir sako, iki šiol atsimena tą didžiulę Volvo, su kuria važinėdavo Sabas, sako, atrodydavo ilga kaip baseinas.
Ten reikėdavo daug daiktų ir daug vaikų prikrauti, ko gero. O dar užsiminė apie Rafa Martinesą, galvoju, kad tai daug metų irgi buvo Valencijos komandos veidas, iš viso 11 metų jis žaidė Valencijos klube ir 3 kartus padėjo laimėti Europos taurę. Galiausiai praėjusį vasarą buvo būtent ta, kai 37 metų ispanas pasitraukė iš Valencijos klubo, jis dabar jau perėjo turbūt į žemesnį lygį, žaidžia Bilbao ir ko gero šio veido šiek tiek ir galima pasigėsti Valencijos klube. Bet kita vertus dar galime prisiminti, kad buvęs žalgirietis Brokas Motumas vėl grįžta į Kauną, vėl galėsime pamatyti jį žaidžiančiu prie Žalgirį. Jo vaidmuo Valencijoje yra toksai lyg ir 6-7 žaidėjas, pagal rezultatumą Eurolygoje berods yra ketvirtas, pelno po 7,5 taško, taip kad...
Aš stebėjau, aš galvoju, kad jis ten bus svarbesnis. Su juo pasirašė berods 2 metų kontraktą, atlyginimas, kiek teko girdėti, pakankamai nemažas, ir aš tikrai galvoju, kad jis Anadolo Efese buvo toksai žaidėjas kylantis nuo suolo, galintis primėtyti tritaškių, bet gaunantis mažai žaidimo laiko. Tai man šiek tiek keista, kad Valencijoje jis netapo didesnės reikšmės žaidėjų.
Ir dar galima pridurti apie Quino Columą, pasaulio čempionas irgi žaidžia Valencijoje, taip kad turi šių metų NBA čempioną Jordaną Lloydą ir pasaulio čempioną su Ispanijos rinktinė.
Valencijos komanda, Žalgirio varžovė, galbūt lietuviškesnė negu mums atrodo ir ko gero pavojingesnė, kaip ten bus, pamatysim penktadienį.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Valencija. Pagaliau gal laimėsim šitas rungtynes?
Jo, aš pamenu praeitą laidą klausė, ar dar būsim favoritai, kada šiam sezone. Tai, taip, tai labai greitai susitinkam prieš vieną iš tų komandų, kur gal jau turbūt būtų per drąsiau sakyti, kad silpnesnių Žalgirį, bet iš to pavadinkim krepšelio tų prastesnių šiame sezone komandų. Ir Žalgiris yra ryškus rungtynių favoritas ir turbūt, žiūrint ir tas visas statistijas, labiausiai akis krenta tiesiog Valencijos nesugebėjimas žaisti išvykose. Jie kol kas ten patyrė visus penkis pralaimėjimus, drastiškai krenta išvykose jų praleistų taškų vidurkiai, jų tarkim dvitaškių procentas išvykose yra net 10% mažesnis negu 10% punktų mažesnis negu taiklumas namuose. Tai ta komanda kol kas nemoka laimėti išvykose. Jinai taip yra šiek tiek rezultatyvesnė, tarkim, Žalgirį žinoma taiklesnė, nes Žalgiris baisiai netaiklus, čia turbūt aišku tai sugadino tos paskutinės kelios tragiškos rungtynės, bet sakau, vėlgi tas namų faktorius daro Žalgirį ryškių favoritų šių rungtynių, tas ryškumas, jeigu paverčianti procentais, yra daugiau negu 65%, 67%, jeigu būtų tiksliam, vėlgi prognozuojamos nerezultatyvios rungtynės, turbūt jau susitaikysim, su, kad visada tai bus su Žalgiriu, 154 taškai turėtų būti pelnyti, ir aš kažkaip jau buvau nustojęs čia prognozuoti, spėlioti, taip visada tos tokios neigiamos emocijos turbūt, dabar labai pirmą kartą turbūt šiame sezone su tokiu pasitikėjimu. Galiu skaityti, aš manau, tikrai laimės Kauno Žalgirį šias rungtynės. Jau ir tos rungtynės su CSKA jau matėsi, kad ta komanda pagaliau grįžta į tą Žalgirį, kurį įprato matyti, turėtų, žinoma, pradėti rungtynės ne nuo trečio kėlinio, kaip kad ir su Rytu. Manau, dviženklių skirtumų bus įveikta Valencija. Nepasiteisins savo keturių pergalių fantastinis scenarijus, bet šita viena pergalė turėtų būti.
Gerio pranašas, faktiškai jis tas yra. Galime pabandyti gal atspėti, kiek Žalgiris galėtų pelnyti tritaškių. Mums prastai sekėsi spėlioti praėjusią savaitę dėl Casey Riverso rezultatyvumo.
Snaiperis pavedė.
Snaiperis 0-8, nu, atsivežė metiką.
Gal jis taupėsi šiom rungtynėm su Valencija. Kaip galvojat, vyrai, kiek galėtų Žalgiris visi kartu, visa komanda įmesti tritaškių į Valencijos krepšį?
Na, aš manau, bus kaip Žalgiriui sėkmingos rungtynės atakuojant iš toli ir pataikys 8 tritaškius metimus.
Aš bandysiu žaisti vabanką ir dar prisimenu, kad Madrido Real praėjusią savaitę įmetė 17 tritaškių į Valencijos krepšį, tai Žalgiris gal mažiau, bet nu, spėjau, kad 10.
Aš jau galvojau, šausiu 15, žinai. Nu gerai, galvojau, man reikia ten taško, aš neatsimenu, kokia ten ta turnyro lentelė, bet man atrodo pakankamai silpna, reiks išsimti iš to žaidimo. Gerai, Žalgirio vidurkis yra 6,8, kad aš gerai parinkčiau taškų. Reikia spėti daugiau negu jūs. Aš būčiau spėjęs 10. Žalgiris yra daugiausiai metęs 11 tolimų metimų.
Gali spėti mažiau?
Su Valencija bus 12 tolimų metimų. Fantastiniai scenarijai nesibaigia iš to Eurolygos dienoje. Palinkėsim Žalgiriui ir laimėti ir pataikyti daugiau negu 12.